lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes. It's a classmate Mary.
Magandang hapon po. Ito po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Ay, grabe. Ang energy ni classmate Mary.
Kung nga dyan eh. Lubat nga ako.
Naku, ang... Alam mo, classmate, meron na ikaw ay umabsent. Talaga nilaglag eh.
No? Talaga nilaglag ako. Hindi ako umabsent noon.
Oo, no, ikaw ay nasa Tagaytay. At nakikipag...
Wala, hindi pala, Tagaytay noon.
Sorry, hindi pala Tagaytay. Ikaw ay nasa...
Asan ako noon?
Tagaytay.
Para sa?
Tagaytay ba? Or hindi, yung sa GE conference nyo.
Pero hindi yun Friday ba yun?
Friday yun. Hindi ka pa nag-i-splook, sabi
correct,
mo.
Ay, correct.
Oo. Nung ikaw ay nasa GE conference, naging bisita natin dito si Teacher Mylene ng Kwan, IESM.
Oh, ang inyong pinag-usapan ay tungkol sa pollution?
Oo, tungkol sa pollution. At napag-usapan nga natin na may isang araw ng January 20-something ata, biglang nagkaroon ng haze episode dito sa loob ng UP campus.
Wow, anong haze yan? Hindi ba yung hazing sa mga frat?
Hindi. Ito.
Hindi. Ano yung haze?
Hindi.
Ano yung haze na yan?
Oo, kumbaga, napag-aralan, nakita ng mga taga IESM, mga ating mga teachers sa IESM, na bigla na lang daw yung mga particulates, yung mga parang, yung parang mga dumi.
Sa hangin. Ang hirap talaga magsalita dito.
Sa hangin.
Puro may hate. Oo. Environment na pinag-uusapan.
Truly, Lee. Na bigla na lang daw yung kanyang parang anong size ay kayang-kaya pumasok sa ating katawan kasi hindi na kayang pigilan ng ating nose air. pH na naman. Nose air.
So, hindi pa pwede yung pumasok sa balat lang?
Hindi. Oo,
so ito, sa ilong lang
sa
pumapasok?
Nalalanghap mo siya.
Ah, kaya at ano ito? Ito yung pollution.
Oo, yan ang tinatawag na parang akala mo orange yung kwan, yung ating sky.
Pero saan siya galing?
Ito ay galing sa kung ano-anong bagay na nakaka-contribute ng pwede ating, mga, ng quality ng air natin.
Mga tambotso, ganon.
Lahat. Kaya nga na, ang isang pinakasimpleng advice ni Teacher Mylene nun ay... yung mga sasakyan dyan na tinatawag nila nag-idling, yung parang nakahintulan tapos
ayun, a big no-no yun.
Oo, umaandar pa rin ang makina. Kung mabawas-bawasan daw yun, yan ang mga simpleng bagay na
kasi
pwede gawin.
Kasi napansin ko dito sa UP mismo, ang daming mga, kasi nga, social ng ating university.
True.
Of the Philippines, hindi siya for the people, for the rich people. Ang marami na may drivers sa mga estudyante.
Mm-mm.
At nakahintay sila, kunyari, inihintay yung kanilang sinusundo, nasa parking lot sila, at naka-start ang kanilang kotse para maka-on ng aircon. So, akala nila, kasi nga, mainit, may nalalanghap sila. So, kung nasa loob sila ng kotse, naka-aircon, ay nasa-save sila doon sa mga pollution. Hindi nila alam, sila naman ang cause.
Sila yung talagang isang sa mga bagay na nagka-contribute sa pollution.
At hindi lang to sa parking lot ng UP. Parking lot ng Shumart, pansinin mo, minsan may mga naghihintay doon. Naka-on. Di nila alam, pwede sila, may mga namatay na gano'n, di ba? Na pag inon nyo po yung inyong sasakyan, dyan lang kayo sa parking lot, kunyari ng SM na masikip, yung carbon monoxide na binubugan ng kotse nyo, eh yung aircon po kasi, yung hangin ng aircon, galing lang sa hangin sa labas.
Oo.
So kung nilabas ng ano mo ay lason, papasok ulit yun sa loob ng kotse nyo.
Iyon na lahat ang lason.
Iyon na lahat. So akala nyo ay kayo ay safe sa loob, malamig, masarap yung simoy ng hangin sa loob, pero hindi nyo alam, puro lason na. At nilalason nyo, kayo na lang po ang maglason. Huwag nyo nang lasunin yung environment.
Truly, Lee. Ito nga, ayan na. So, kung kayo po ay bibisita sa website ng IESM, ito po, ang kanila pong website ay www.iesm.upd.edu.ph. Doon po nyo malalaman yung kwan, yung parang mga balita tungkol sa ating air quality. So, ito nga yung sinasabi ko na nung January 29, nagkaroon ng haze episode.
Noon time, kasi pag mainit yata, mas matanong mo nga, mas pag mas mainit ba, mas bumababa ang mga pollutants na yan?
Truly. So, yun ang kwan. So, yung ang sabi ni Teacher Miley nung araw na yun, na talagang pag akala, hindi, pag malamig daw.
Pag malamig?
Oo, bumababa siya.
So, matanong natin, bakit, kailan, bakit, saan, at ano ang bumababa? So, ito nga daw, naka-reach yung ng unhealthy levels na.
Truly.
So, ito talaga yung pwedeng maka-affect sa atin at maging mutant siguro kayo, mga ganyan. Takutin mo na lang para hindi na nila gawin.
Yun ang lagi natin na-mention ito, yung estrogen-like na nakukuha natin sa tambutso ng mga kotse. Yan.
So, kung gusto niyo pong mga maging bading lahat ng mga anak niyong lalaki, ayan. Sige, ayan. I-on nyo.
Pasinghutin nyo ng kwan.
Pasinghutin nyo ng tambutso.
Usok ng mga kwan.
Although, theory lang naman yun ni teacher scientist natin dati. Pero, mahalan nyo, totoo, di ba? So, ngayon po, itutuloy natin yung usapang environment. So, ang ating guest po ay galing pa din sa Institute of Environmental Science and Meteorology.
Ang mahirap i-pronounce. Kasi yung in-interview natin, yung naging guest natin dito si Teacher Mylene, towards the end, meron siyang in-announce na sila ay nagpo-form na isang malaking grupo na meron silang project on the study and kung ano magagawa natin para ma-maintain or ma-improve ang air quality natin dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas.
So ano ba yung improve ng air quality?
Yung parang kung ano yung level ng mga particulate matter na nasa ating air.
Nag-worry ka na ng mga environmental chuchu.
But of course!
Gusto ko tanungin natin mga taga-environmental science talaga.
So para ipagpatuloy natin yung usapan tungkol sa, ang naalala ko, maize ata ang pangalan. So tatanungin natin yung ating mga kasama ngayong hapon kung ano ang ibig sabihin ng maize, kasi yun ay nasabi na ni Teacher Mylene pero hindi ko maalala.
Alam ko ba haze?
Magkakatunog eh, no? Haze, maize.
At ating guest?
Mula po, ang ating po mga guest ay ang mga research associates ni Teacher Mylene.
Ayan ang mga minions.
Oo, mga ishmurps.
Mga ishmurp, mga minion ni Teacher Mylene.
At magagandang ishmurp, nakatingin na naman ating mga staff dito sa...
Aping-api lang nila. Pag mga magaganda yung ating classmates, mga nakatingin yung mga... nandiyan sa booth, yung
truly
ating mga engineers, kunyari, nasa booth, nakatingin, nakatulala, tululaway. Pero pag pogi naman ang ating teacher classmate,
ako ang natatameme. Charing!
True. Hindi, yung mga ate naman sa labas, mga nakatingin
dito. Oo, at dinudumog tayo dito. So, ipakilala na po natin ang ating mga kasama ngayong hapon para pag-usapan ang tinatawag na Maize Project ng IESM at iba pang grupo sa Pilipinas at sa buong mundo ata. Ang alam ko, meron silang partner from Korea.
Mm-hmm.
So, ang una po nating guest ay mula po, sabi ko nga, sa research group po ni Teacher Mylene Cayetano ng IESM. I-welcome po natin. Siya po ay graduate student, classmate Mary ng MS Atmospheric Science ng Ateneo de Manila University.
Ay!
Big time!
No competition. Pag naman science, pare-pareho lang tayo.
Truly. So, i-welcome po natin si classmate Honey Don Alas. Magandang hapon, classmate Honey.
Good afternoon.
Ano nickname mo, Honey Don talaga?
Honey.
Honey. Honey.
Sarap naman tawagin.
Di ba parang girlfriend mo na agad, Honey? Yan. At ang isa nating classmate today.
Mm-hmm. Ito naman, ay naku, classmate Mary. Siya ay galing naman sa UP Manila. Siya, doon siya nagtapos ng kanyang BS at ngayon ay isa sa mga estudyante natin sa Master of Science in Environmental Science. Naku, welcome po natin ang ating pong isang classmate na kasama ngayong hapon, si Everlyn Tamayo.
Parang Hunger Games daw pa nga.
Volunteer.
So, hello classmates!
Hello po, good afternoon.
So ngayon, yung tanong naming una ay ano ba itong
maize? Ano nga ibig sabihin ng maize?
So ang maize po ay Manila Aerosol Characterization Experiment.
Ayun. So sa Manila talaga yung
Metro Manila.
Specifically po yung measuring sites po natin sa roadside ng Ateneo saka roadside po ng De La Salle University.
Bakit sa roadside?
Ang focus po kasi nung experiment kung ano po yung contribution ng motor vehicle emissions sa ambient air pollution. So ang focus po yung main road sites na at the same time pwede pong i-house ng mga currently existing na observatory. For example po sa Ateneo, nandun po yung Manila Observatory. Mm-hmm. So meron na po sila dong measurements. So pwede pong mag-house ng ibang instruments.
Pero ang gagamitin nyo yung sinasabi, yung ginagamit ngayon ng IESM, ano? Merong ginagamit si Teacher Jerry Bagtasa para i-measure yung parang, ano ba ito?
Particulate matter. Actually po, sobrang dami pong instruments na kasama po dito sa campaign na ito na ipapahiram po ng Germany.
Sa atin?
Bakit sobrang dami? Anong klase? Ano bang i-measure? So when you say aerosol, anong mga parts ng air? Ano bang hinahanap nyo?
Kasi po, sa atmosphere natin, yung aerosols, part lang siya nun. And it just so happened that these aerosols, meron tong climate effects, at the same time, merong health effects.
Ano pag-define ng aerosol? Di ba, pag sinabing aerosol, yung mga hairspray, yung mga ganyan aerosol. So, kasama ito doon.
Yung ginagamit mo, classmate Mary, para tumayo yung buhok mo, yung kwan, spray net.
Aquanet, gaga.
Aquanet.
Ano nga yun?
So, basically, yung definition po ng aerosol are particles suspended in air or liquid, but for our case, suspended in air or in the atmosphere.
Mm. Oh, so ano ba ang mga pwedeng isuspend sa air? Anong mga klaseng particles?
Different kinds of particles.
Pati dust ba?
Opo. Yes, dust.
Ang dust ay kasama sa aerosol.
Opo.
Ano pa, classmate, naisip mo, classmate siya, na pwedeng nag...
Abay, yung... Pero maraming klaseng
gas. Wala ka masabi, ha?
CO2, nasa harapan ko na, oh.
Oh, pero yung hindi hangi, yung mga madumi, yung mga monoxide, dioxide, pwede yun. Pati ba monoxide?
Kasama dioxide. Po kasi, pwede po kasing gases or mismong particulate matter po. Mm. As long as suspended po siya, lalo na po kung atmosphere po yung pinag-uusapan, as long as nasa atmosphere
so,
po
kanyari,
siya.
So, kunyari, yung pag nag-aantawag doon, yung mga dry, yung mga na-dry na leaves na susunugin.
Opo, yun po.
Isa pa yun,
yun
pwede
po
din
yun. Yung isa po sa main concerns natin, combustion aerosols, kasi sila po yung merong harmful effects sa ating health.
So, iba-ibang instrumento ang kailangan gamitin para ma-measure ito. Kasi iba-ibang, parang madaming klase ito. So, madaming kailangan instrument para makita kung ano meron. So, ilang klase instrument ang pinag-uusapan dito?
Para siguro itong kwan, orchestra.
Oo nga, orchestra na ito.
Pwede po natin itong i-imagine na parang orchestra. Kasi po, bukod po sa mga gamit na po na meron, as para lang po maninaw, yung po Maze 2015, project po siya ng Rescue Air. Yung Rescue Air po,
dito sa atin, yes.
Opo, ito po yung consortium ng mga iba-ibang experts sa air quality. Meron pong from LaSalle, Ateneo, UP, meron din pong from PNRI. Tapos po, yung buong consortium na yun, yun po yung Rescue Air. Mm. Yung Researchers for Clean Air.
Researchers for clean air.
Tapos po, ang main po natin na kapartner po dito yung TROPOS. Institute for Tropospheric Research na nakabase po sa Germany.
Oh my God, tapos?
Germans ang ating. Sila ang may ganong center. Bali center yon.
Opo. Sila po yung talagang main institute na nagpo-focus sa research in the troposphere.
Ngayon tayo alam, troposphere. So, tropos ang tawag ng nila dito.
Opo, shortcut.
Shortcut lang.
At ano po, meron din kayong partner from Korea ata, ano?
Opo, meron din po silang ipapahiram na samplers. Kasabay po nung campaign. Sa duration
gano
po
ba kalaki itong mga...
Sample? Kukuha sila ng sample sa air?
Oo nga, gano'n ba kalaki ang mga instrumento? May malaki, may maliit, iba-iba?
Opo, iba-iba po. Meron po kasi, aside from just one instrument na, let's say, isang box ng shoes, malaking shoes, ganun yung sizes, meron din kasing systems na parang maraming kinds ng instruments working together to get one specific parameter ng aerosol, ganun.
Ah, so, hindi, so, saan to ilalagay banda? Hindi mo mananakaw ito sa tabi ng daan.
Hindi nga po eh.
Ayun nga.
So, kailangan nyo bang bantayan ito?
May guard naman sa labas ng LaSalle eh. Baka pwedeng bantay ng guard.
Yan din po actually kung bakit pinili yung Ateneo and LaSalle. Dahil, aside from that,
may guard sila.
Meron silang malaki yung area nila and we can directly, roadside talaga sila, like Taft Avenue and Katipunan Avenue. So we can put the instruments inside a fence. And it would still be considered roadside.
Mm-mm.
So for you were asking about the instruments, ang pinadala po ng Germany, pinahiram nila sa atin, isang malaking container van.
Wow.
Na puno
wow.
po ng instruments sa loob.
Iba't ibang klase.
Iba't ibang klase
instruments. At ito yung pare, for ano nito, both LaSalle and Ateneo.
Isang container lang po, tas itatransfer siya from Ateneo, mga 3 to 5 weeks magme-measure dyan,
ah.
And then ililipat naman sa LaSalle.
So buong orchestra nandun sa container van, opo. At ilalagay sa isang area muna yon.
Opo.
And then sa LaSalle naman gagawin. Opo. So mga 5 weeks ang measurement.
Maximum. Per location.
Sa UP, wala.
Wala po. Kasi po,
dami tayong kahoy. Puno.
Opo. Ay, totoo po yan. Kasi nadidisperse po yung pollution because of the presence po ng mga puno. At saka po, wala po tayong, kumbaga, main thoroughfare. Wala po tayong main road. Na ang hypothesis nga po natin, dun po galing yung pollution from the motor vehicles. Masyado na pong dispersed agad pag sa UP. Compared po sa Ateneo, yun din ang pasokan nila. Tapos yun din po yung main na dinadaanan ng sasakyan. Mm-hmm. Ganon din po sa LaSalle.
So walang kailangang control kasi alam na natin kung ano yung normal level. Parang just to compare ano ba yung aerosol dito sa lugar na ito, sa lugar na ito. Pero pag gantong kagaya ng UP, kaganda. Hindi ganon. Although malay nyo, baka ganon din pala kadami, di ba? Parang oo nga, parang malay natin baka inside UP around the academic
kasi
oval.
Kasi ang lapit-lapit natin sa Commonwealth. No?
Actually po, meron din po kasing instruments na wala sa loob ng container. Kasi may mga duplicate po ng instruments.
Mm-hmm.
Yung instruments po na yon, ilalagay po sa Manila Observatory na medyo similar sa UP ang setting nun kasi malayo sa mga kalsada, mapuno. So yun po yung magsisilbing urban background natin.
So meron na nandoon.
Opo, may ilalagay din po. Para din po makompare.
Yung wala sakyan masyado. Wala sakyan halos doon. Mm-hmm. Sa taas ng bundok yung sa UP eh, di ba? So sa Ateneo meron din na ganun.
Opo. So kung baseline po ang pag-uusapan, kaya rin po siya plinano na summer kasi po 'di ba po pag Holy Week wala masyadong sasakyan.
Mm-hmm.
So parang makikita natin na pag walang sasakyan, ito lang yung levels natin. Pag meron na ganito
so
na.
So i-cover niyo pati Holy Week kasama ng Holy Week. So wala kayong bakasyon sa Holy Week.
Wala po.
Kailangan niyo ba nandoon kayo pag ano yung mga instrumento?
Hindi. Opo.
Ay, oo, akala ko naman ito ilalagay mo lang
kasi dyan. Kasi nasa loob ng fence eh.
Nasa loob naman ng fence, magme-measure sila.
Kasi po, we have to be there just in case may system na hindi nagumana. Kasi kailangan pong laging pinapanood or wina-watch para po yung data na makuha natin is something we can trust. Kasi we were there, we watched it, etc.
So ano ito? Di ba malaki yan? Gatao, malaki siya. Saan kayo? Nasa tabi ba kayo? May tent? May ganyan?
Malalaman natin.
O nasa computer lang.
Po, may magkaka-space po kasi doon na may table, may computer.
So yung mas yung container van, yun na yung office nyo.
Yun na po yung pinaka-laboratory.
Wow! Ang init, no?
Hindi, may aircon yun.
May aircon!
Hindi yung ba alam? May mga container van, naka-aircon yung mga construction.
Malay ko, classmate Mary, hindi pa ako napapasok sa isang container van.
Kaya na-imagine ko lang.
Nakikita ko lang sa mga kwan, sa mga movies at teleserye.
Sa Holy Week naman, kahit walang aircon yun, mag-stay sila. Yun ang kanilang sacrifice. Diba?
Sa init, ano?
Sa init lang. So, dun lang kayo sa loob. So, opo. Ilang kayo na magtatrabaho the whole time on this may measuring?
Opo. Bukod po sa magpapadala po yung tropos ng container van, magpapadala rin po sila ng scientists talaga na magsistay with us. Para po kasama
German
sa pag-monitor.
Ito.
German, pwede kayo mag-drop by?
Pwede. Pwede po.
At gusto namin mag-observe para makapag-report naman kami sa dito sa programa na
kung ano yung ginagawa nila, ano? Para interesting ito.
Saka gusto ni classmate Chacha makapasok sa container van na aircon. Walang ganun.
Alam mo naman po tayo mga ignorante.
So, gusto ko makita, ano ba yung may mga computers doon, syempre.
Opo.
So, to continue yung trabaho nyo, the starting Holy Week or before Holy Week siya?
Magsa-start po siya the moment na ma-release na siya from customs.
Ah,
so anytime
good
this,
luck.
Anytime
good
this
luck.
Month.
Yan ang laging problema ng mga scientists natin dito sa Pilipinas, lalo na yung mga mayroong mga equipment na galing sa labas, ano? Napakatagal ilabas ng custom ang kanilang mga equipment.
Hindi na-realize ng customs ang dahil sa kanila ay nagiging ang tawag doon, atras tayo sa ano.
Imbis na makapag-research na. Makapanaliksik na ang ating mga scientists.
Wala, naghihintay pa siya ng lagay.
Oo nga.
Sorry ha, pero totoo yun. Kasi hindi lang yun sa mga companies, they do that. Pero pati ba naman sa academe?
Truly. Na ito ay,
halos kawang gawa na nga ang mga ginagawa nitong mga scientists natin. Tapos hindi...
Minsan libre nga, di ba? Libre na ipapahira. Minsan idodonate yung isang equipment sa atin. Tapos ang tagal bago i-release ng customs.
Diyos ko, baka iniisa-isa nila yung equipment. Yung baka merong kwando, merong euro.
Baka may euro sa loob, no?
Oo, galing kasi
hindi,
ng Germany.
Alam ko na, baka ando na yung scientist sa loob. Kaya ayaw nila. Pero yung, ano, siguro yung nasa, yung mga boss-boss, syempre hindi. Pero minsan sa bandang, ano, yung pag-release talaga
yun
doon.
Na nga eh.
Kaya kailangan sa dumiretso ka sa taas para mabilis. Maintindihan nila na sa siyensya, hindi pwedeng... Hindi pwedeng ganyan. Oo. Kailangan madalian ang trabaho. Kasi kung hindi, baka hindi matapos yung trabaho nyo.
Kasi dapat natin ang supportahan ng project na to. Sabi nga natin, nung January 29, nagkaroon tayo ng Haze episode dito sa loob ng UP campus. Ha?
Imagine pero all mo sa over ibang... Metro Manila yon. Pero umabot sa UP campus.
Kaya nga eh. So, kumusta naman yung ibang lugar natin sa Metro Manila? So, good luck.
Ay, nako. Lasal.
Pag hindi na nilabas ng custom yan, pag nagkaroon tayo ng ulit ng Haze episode, anong gagawin natin sa kanila? Kukolektahin natin yung air, bibigay natin sa kanila.
Ilagay mo sa container van, ilagay mo sa kanila.
Singhutin nyo yan.
Singhutin nyo. Pero, hindi gusto ko malaman ano sa maraming pollution sa Katipunan o sa Lasal.
Kaya nga maganda itong ginagawa.
Competition talaga ito between Ateneo and Lasal. Ikaw, tiga Ateneo ka. Anong feeling mo?
Ako. Kasi po, kung titignan nyo sa loob ng Ateneo, nagtatraffic din.
Grabe na ang traffic.
Kaya nga eh.
Kaya malalaman po natin talaga sa March hanggang sa May.
Kung ano nga talaga yung ano, parang particulate matter na nasa hangin na nilalanghap ng mga
pero
tao.
Pero ito pagka-measure, labas na agad yung mga result. O you, kasi you have to analyze then
yes,
kung anong...
Yes, i-analyze po.
And then may ipapublish nyo.
Opo,
ang...
yun po yung goal. Kasi po at the end of the campaign, ang goal po, ma-present po yung scientific data sa policy makers para gawing mas stringent yung mga laws natin, lalo na motor vehicle emissions na related.
Ayan, tanong natin, ano ba mga pwedeng gawin ng mga motor vehicle na yan?
Mga kung kwan, kung dapat nilang gawin.
Bigyan ng filter, takpan ang tambutso, idiretso sa loob, lagyan mo ng hose.
Huwag mo iikalat sa air, singhutin mo. Lalo na kung itim ang binubuga. Naku, babalikan natin itong ating dalawang magandang
break
classmates.
Break po muna.
Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ng ika-4 na hapon. Ang DZUP 602 ay kasabi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kaligtasan. Yan ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo para sa Hat.
We're back! Ito po, Siyensya na Kayo, si Classmate Mary.
At ako ng classmate siya at kasama natin ang ating dalawang classmate
mula. Maganda.
Truly Lee, si Classmate Honey at saka si Classmate, ano ba?
Ever.
Ang kita man nila, Ever Honey.
So, kanina pinag-uusapan nga natin yung kanilang project na ginagawa, na big project na parang collaboration ng tatlong malalaking universidad dito sa Metro Manila at saka ng isang ng tropos
isang agency, PNRI.
Na kanilang pinag-aaralan ng air quality ng ating
na importante yun.
Nilalanghap haraw-haraw.
At yung result nila ay isulat nila yon para sa policy making naman.
Kumbaga, kasi nga tayo, actually, hit na hit yan. Sa ibang bansa, talagang marami na silang nilalabas na parang mga polisiya para i-improve ang air quality. Imagine mo, first world, may problema pa rin sa air quality.
Kung nangunguna sila. Baka nga mas malala pa niya sa China. Ayan.
Kasi nga marami siguro yung industriya.
Diba, kitang-kita mo, ibang-ibang hangin daw sa China, lang sa Beijing, ganyan. Iba na yung hangin.
Mas manipis? O mas makapal?
Tanong natin, ano nga ba yun? Mas makapal?
O nga, pag marami bang particulate matter sa hangin, mas makapal ba siya or mas manipis?
Actually po kasi, ang pagkakaintindi ko sa makapal and manipis is oxygen content.
Pag manipis yung oxygen.
Pag manipis, parang onti lang yung oxygen. Diba po pag high altitude, sinasabi manipis yung hangin.
Okay. Pero hindi naman kailangan polluted siya kasi pwedeng manipis polluted because of altitude.
Pero nakaka-cause ba ng pagnipis ng oxygen sa hangin natin yung pollution? Instead na oxygen ang nilanghap mo, ay iba na
naman,
CO2.
Kung ba kinukuha niya yung space ng oxygen? Ganun nga ba yun?
Abundant naman yung space.
Hindi naman po. Pero pag hinga nga lang po, sobrang daming particulate matter na kasama talaga.
Instead na parang kualan puro mga gases.
So kayo ba nalanghap nyo ba kung masama yun? Kung madaming particulates, maramdaman ba natin?
Opo, sa katipunan.
Ah, sa katipunan. Pag
diba
naglakad
po
ka pag rush hour, diba na makapal ang hang, makapal yung hang.
Hindi po sa makapal, pero yung alikabok rin po.
Yun.
Iba-iba po kasi pag particulate matter, iba-iba po yung sukat niyan. Habang papaliit po, mas delikado siya. Tas, kaya po siya mas concerned kasi hindi po natin nakikita. So, pakiramdam po natin, pwedeng wala lang.
Ito yung kwan, yung parang pag uwi mo sa bahay, tapos tawi tayo po sa mga nag-i-snacks dyan. Pag ikaw ay nangulangot.
Ito, oh my God, kadiri.
Tapos paglabas ng daliri mo, na may tissue naman, Classmate Mary. Tapos tingin mo yung white na tissue mo, pag lumabas,
black na. Ay, di ba ganun nangyari kapag New Year?
Yun po.
So, yun po, yung mga aerosol din yun.
Oh. Actually, ang Manila Observatory po, meron parang 10-year worth of data. Every New Year, nagme-measure sila. Para malaman na.
At talagang tumataas. Nagsaspike. Malaki. At dahil to sa mga paputok.
Opo.
Cigarette ba? Nakaka-add ba yun?
Sabi ni Teacher Melin, yes.
Yes, kasi siya smoker.
Classmate Mary, alam mo na gagawin mo.
Ikaw din. Classmate siya. Yung pagsusunog ng...
Opo.
Bakit masama yun? Di ba nakakabuti nga sa plants? Sa mango trees?
Yun po ang lagi inisip dito sa Pilipinas. Pero po yung combustion particulate matter po na hindi po natin nakikita.
Yun yung masama.
Kasi po kayong maliliit siya, kayong umabot sa lungs.
Ano ba siya? Air ba siya or matter? I mean air or matter? Particle. Solid siya?
Solid.
Saan galing yun? Sa mga sinunog?
Opo.
Hindi yun yung hangin ng... Hindi yun yung usok lang.
Halo-halo po siya.
So yung usok ay hindi hangin lang. Ito
kaya daw,
sama-sama na.
Napag-usapan namin nung nandito si Teacher Man, yung mga uling, hindi daw maganda, lalo na kung kulub ang bahay nyo.
Mm-hmm.
Langhap sarap.
Bakit nag-uuling ka sa doon bahay? Ay, ibang tao kasi.
Marami,
ang pangluto nila. Mm-hmm. So yung pangluto na kahoy, masama din yon.
Kaya dapat daw ay LPG.
Mas maganda yung LPG. Kasi pag on mo ano ng pa, ano fire.
Ano yung push ni Teacher Mary? Yung clean stove. Meron siyang...
May clean stove?
Indoor air quality study ni
Doc. Oo, meron siyang parang stove na parang pinupush na parang ito'y gamitin nyo.
Mas maganda.
Mas maganda.
So, pati ba sa loob ng bahay, meron tayong mga
Opo. Actually po, bukod po sa pag-aaral po ng outdoor air quality, napaharami rin po na indoor air quality naman po. Kasi yun po, direct exposure. Tapos ang usually po na main source nga po niyan, kung ang gamit po na pangluto, yung pag nagagatong po, pag nagagatong.
Ay, gusto so, dapat pag ganun, ano bang dapat nasa labas ka nila? Okay. Parang between polluting inside your house or outside your house.
Parang sa pamilya mo na lang ba?
Kasi talaga wala silang perang pambili ng gasol. Wala silang electric stove. So, manggagatong sila or mag-uuling sila. So, hindi safe talaga na nasa loob ng bahay.
Kasi kulob po.
So, hindi lalabas yung mga ng bahay mo. So, malalanghap mo sigurado.
Opo.
At ano ang masama nito?
Ayun po. Kapag po meron pong incomplete combustion o kaya naman po, ah, ito, madali po makita, kunwari po, pag nag-iihaw yung mga itim-itim. Mm-hmm. Yun po, kasama po doon posible yung pinag-aaralan ko po para sa thesis ko, yung PAH or polycyclic aromatic hydrocarbons. Napoproduce po sila pag hindi incomplete combustion. Ang concern po dito, carcinogenic po ang mga substances na ito.
Na pag nalanghap natin.
But may chances po. Actually, meron pong specific study sa Beijing na na ganitong amount ng PAH sa atmosphere na attribute nila sa ganitong percentage ng occurrence ng lung cancer.
Ah, so para ka rin nagsigarilyo kasi ang effect nun. At diretso sa lungs pag naano mo yun. Diretso. So, saan to galing normally sa mga sinusunog nga?
Opo.
Tapos makahoy. Kapag
basta combustion processes po, pati po makina ng sasakyan.
Ay, naku, ay combustion din po. Yun.
Sabi ko na nga ba, magkabayo na lang tayo ulit. Kalesa na lang ulit tayo.
Pwede.
Pwede? Eh, maho din ng kalesa. Eh, pero okay lang ba yun?
Natural. Yung mga, tabi-tabi po again, yung mga Ebs. Ng kabayo, ng aso, ng pusa. Ito ba nakaka-contribute din sa parang pagdumi ng ating hangin?
Methane
emissions po siya. Depende pa rin po sa amount. Saka po, ang importante din po dito pag nag-usap po ng air pollution, yung meteorological conditions. Kasi po, kahit na ganito yung emissions, pero kung malawak po yung mixing dahil po ganito ang hangin, ganito po yung elevation ng lugar.
Okay lang.
Hindi yung po sa okay lang, pero sama-sama po siyang titignan.
Hindi lang kung gano'ng kadaming pollutant. Pero pa, the whole
daming
thing.
Daming factors.
Daming factors. Kaya natin kayang gawin yun.
True.
Pero kanyang, di ba nagpo tayo ng sagada?
Doon ay usong-uso yung parang
nagsusunod. Fertilize. Hindi, una-una, uso yung kaingin system. Susunod. Kita mo, puro usok sa bundok.
True.
At yung isa naman ay sa mga rice terraces. So, gulay ang tatanim. Puro brown kasi yung fertilizer. Mm-hmm. Pero amoy mo na siya.
Naamoy mo sa hangin.
Kasi tingin ko yung mga kung ano-ano.
Ito yung sa area ng Benguet.
Sa Benguet na yon, di ba? So, ito ay pollutant din. Kapag kunyari, fertilizer na madami or kahit na natural siya or di ba? Pero pag naamoy mo na siya, it means may something.
Amoy Ebs eh.
Amoy methane.
It's gaseous.
Gaseous.
Gaseous siya. So, usually, what ang mas nakaka-apekto kasi, aside sa gases, mas nakaka-apekto talaga yung particulate matter, yung solids.
Kasi talaga naman, imagine mo yung solid na pumasok sa lungs.
Nga naman.
So, kunyari sa sigarilyo, may solid ba yun na pumapasok sa'yo? Eh, kita mo nga, di ba
yung... Nakangang ako habang kwabo, di ba
yung... Yung lungs ng mga nagsmok, maitim nga, di ba? Kasi may...
Merong deposits sa
nicotine,
lungs nila.
Tar, lahat na lang nandun.
Anik-anik na mga...
Anik-anik. Mm-hmm. So, dito sa project, anong ginagawa? Anong gagawin niyo sa project na ito? Kasi malaking project to.
So, si Classmate Honey, I'm sure marami kayong parang division sa malaking grupo na ito, no, project. Ano? So, ano
so, anong
yung
part
mga
ang i-handle mo sa project?
Yung sa akin po is yung black carbon concentrations. Ito po yung suit, yung maiitim na galing sa mga sasakyan.
Yung
natitira
sa ilong.
Sa mga, yung mas maliit pa, yung talaga nakakarating sa lungs. So, meron pong instruments sa container at saka sa Manila Observatory Station na nagme-measure ng black carbon. Hindi na to masyadong bago sa atin sa Pilipinas. What's new is yung mobile measurements na mangyayari. Meron po kasing for example, ako, meron akong backpack na may instruments. Tapos maglalakad ako around the area. para malaman ko kung ano talaga yung ako mismo yung nakakalanghap, hindi yung nakukuha na sa sagap ng station na safe naman doon.
Mm.
So, yun po yung magandang contribution kasi malalaman natin kung gaano lang ba kalayo yung extent ng concentration na nami-measure ng isang site na hindi gumagalaw.
Mm-hmm.
Compared dun
sa... So, ikaw yung mobile.
Ako yung mobile.
At yun ba na ma-measure yung per... alam mo kung yung measurement na ito ay galing sa lugar na ito or yung total lang?
Ay, may GPS po eh. So, talagang itatrack na sa lugar na to, ito yung measurement habang naglalakad ka. Mm-hmm.
So, ito yung may kitrabaho, maglalakad ka lang. Na may dadalang...
Nung classmate hali, magpayong ka, ha?
May dapat walang payong kasi baka maka-affect yung payong.
Tatakpan niya yung inlet.
Oo,
bawal ng payong. Diyos ko po.
Sunblock talaga.
Saka siya pala siya si Dora ang peg niya. Explore!
For the sake of science.
Mag-sunblock ka lang. Oh. Pero maganda ito. Pero gaano kalayo? So, dapat malayo? Or,
medyo malayo po yung lakarin.
Kasi ang sasabi niyo, sa buong kahabaan ng
Katipunan Avenue,
hanggang sa Miriam,
at papasok ka ba? Papasok ka din?
Sa Blue Bridge, ang ruta ko po, meron po sa loob ng Ateneo, tapos yung along Katipunan Avenue hanggang dun sa may terminal ng UP Ikot.
Mm-hmm.
So, tignan natin kung ano mamimeasure dyan. Tapos, pati po yung streets parallel to Katipunan Avenue.
Sa mga
Avenue.
Esteban, Abada, mga ganyan.
Yun po, para po makita kung
ay, ganda. Eh, dapat ba tuloy-tuloy lakad doon para magpahinga naman? Kunyari, may mga nails pa doon. Magpapanails pa mo.
Tuloy-tuloy po talaga siya.
At ilan kayo maglalakad na ganon?
Dapat po at least 3. Para
meron iko-compare na.
So isa lang po yung backpack. So the other person pwede pong dala niya lahat ng extra battery and so on. Tapos pwedeng yung other person for security purposes and also for observation.
Kasi guard siya.
Opo.
Kasi good luck baka ma-hold up ka, 'di ba, dala mo yung instrumento.
So dapat po pag may naglalakad kahit papaano ay it's very sobrang importante na sabihin mo na ay traffic ngayon na daanan ko.
Mm-mm.
may truck na nag-idle sa harap ko, may nanigarilyo kasi po ano may experience ng person.
Mm-mm.
Na experience ng backpack.
Wow,
she's so exciting.
Backpack
ang kanyang boyfriend for several days. Kung anong experience lang common experience ng backpack niya measuring the particulates.
Mm-hmm.
For exciting, pero tatlo kayo na magkasama.
Parang minimum. Team, ano? Opo, ito'y parang team.
May team ka. Hindi ka naman lonely ang peg ni Dora.
Actually po, meron marami naman pong willing mag-volunteer magbuhat. Kasi kung halos 5 kilometro po yung lakad eh, sa mga 2
per day? Or 1 day lang yon?
Pwede naman pong every day, pero pwede rin 3 weekdays or 1 weekend.
Hindi naman mabigat yung equipment na nasa backpack.
Oo nga, good
ano?
Luck. Mabigat ba? Na-try mo na ba?
Bukan mabigat?
Na ba?
Parating pa lang po and it's 13 kilograms.
Oh my lord!
Mabigat.
Isipin na lang para ka lang nag-travel with a luggage na...
Diyos ko, te, ikaw nga.
Mas mabigat sa hand carry.
5 kilos ka lang dala mo, chine-check-in mo eh.
Oh, hindi ah. Ikaw yun.
Ayaw mo lang mag
hindi ako nag-check-in ng 5 kilos ever.
I know, right?
15 dapat.
Talaga
sinasagad ko. Mm-hmm. Kahit di ko kailangan. Kung wala pa 15, lagi ako ng bato.
Oo.
So, para maging
so,
15.
Yun ang magiging role ni classmate Honey sa project.
Siya si Dora. Siya si Dora. May dala siyang backpack.
Eh, si
backpack eh.
Oo nga. Eh, si classmate ever naman. Ano ang magiging role mo sa project?
Ako naman po. Mayroon pong impactor. Tawag po dito yung Berner impactor.
Berner.
Sabi ko rin po kasi dati burner. Sabi po sa akin nung scientist po sa Germany.
Kasi German siya.
Berner. Kasi kaibigan niya po pala yung gumawa.
Ano yung B-E-R-N-E-R? Berner.
Berner.
Berner. Okay.
Tapos
it's not the burner, it's the Berner.
Berner. O sige.
Ano po yun? Isang instrumento na pwede pong makolect dun sa foils.
Mm-hmm.
Tapos, ang pwede lang pong makolect sa bawat isang foil, specific size range.
Ah, so parang sieve siya, parang...
Opo, sieve, para po siyang sieve ng particulate matter.
Mm-hmm.
So, ang gagawin ko po, magki-chemical analysis ako, mm-hmm, para po dun sa mga PAHs, yung carcinogenic po na...
Ito bang, itong PAH ay nandyan lang, particulate din siya?
Actually po, usually gaseous form po siya. Pero ang mangyayari, mag-a-adsorb po siya sa solid.
Ah, so ito ay na-absorb ng solid na pwede mong malang, ma-inhale. At kapag siya ay nandoon na sa solid, matagal ba siya? Ano ba yung half-life nun?
Ay, depende
forever
po sa...
Forever na ba siya nandoon?
Ay, wag naman po. kasi po yung PAHs, iba-ibang klase po siya.
Ito yung carbon pa rin siya?
Opo, basically carbon, hydrogen.
Bakit na siyang aromatic car?
Pabilog po ang kanyang structure. Kaya po aromatic.
Hindi siya dahil mabango siya
hindi
or something.
Po.
Wala siya, may amoy ba siya?
Yung iba po. Kasi
ay,
po,
bakit iba-iba ba ito? Hindi ito isang klase lang.
Maraming klase
it's
po
a family.
Ito. Ayun po. Tapos po usually mixture din siya. Hmm. So, ang gagawin ko po, pagka-analyze ko po, titingnan ko ano-ano yung klase, saka gaano kataas po bawat isang klase.
So, kunyari dust, ayan. So, may alikabok lang. Pwede bang, puro ano yun, di ba solid yung makukuha mo?
Opo. Pwede pong i-extract. Pero ako po, dun po sa sampler natin, nakalimit na po siya sa particulate matter na ang size po ng particulate matter ay 10 micrometers.
So, ano example ng ganon? Ng 10 micrometers? Or malalaman mo pa lang kung ano yun?
Kaya parang basta yung, ang kuha natin. Kasi yun ang hanggana na hindi makakalusot
mas
sa ating nose hairs.
Mas maliit sa alikabok? Mas maliit sa alikabok.
Sure.
So, ano mga, so yung sa usok pwede yun? Yung sa...
Posible po na nandun po yung mga pH sa usok, tapos pwede rin po na nandun sila sa particulate matter.
At saan mo sila itatrap? Sa hangin lang? Wala lang? O maglalakad ka
ano
rin?
Ano po, meron pong parang mukha siyang...
Tube?
Cylinder po.
Cylinder.
Tapos meron pong vacuum pump.
Na kinukuha niya yung air.
Opo, nagsasak po ng air. Tapos mag-i-impact po dun sa ating mga foil. Yung
mga ilang foil, ilang level ng foil?
5 po.
Ay, marami-rami din yun, ha?
Iba-ibang size range.
Mayroon ka na bang idea kung gaano kadami ang natatrap dun? As in, makikita mo naman sila?
Opo, magkakaroon po ng parang mga spot dun po sa ating foil.
At kukunin mo yon at i-analyze mo.
Kung anong
levels ng levels. PAH.
Ano pa bang inaaral aside from PAH? H.
Saan po?
Sa dito sa pag-aaral na ito.
Dito po sa campaign.
Ano yung mga lookout things? Sobra lahat na.
Marami po. Kasi may mga organizations na pwedeng ang tackle naman nila is climate. Pwede rin naman po na yung iba sa health din. Pero gumagamit naman na sila ngayon ng satellite imagery. So marami pong pwedeng combinations to produce talaga ng mga studies na para sa atin dito sa Pilipinas. Iba't iba po talaga.
Ang dami nito.
O kasi iba't iba, napakada, isang container van ang kanilang equipment. Ang nalaman lang natin.
Ibabalik niyo ba ito pagkatapos?
Opo.
Okay. Di pwede hingin na lang natin sa
propos. Sabi niya mahal na mag-mail eh. Mahal na mag-mail ng pabalik.
Ayaw na pong palabasin ng custom. Gamitin niyo rin sila.
Hinold dito sa Pilipinas, oh. Hinold ng customs.
Gamitin niyo muna, sabihin niyo, nasa custom na po, ayaw ilabas.
Yun pala, ayaw niyo lang pakawalan, di ba? Pero itong mga ilang weeks to, ang mangyayari, yung duration.
So, 5 weeks,
3 to 5 weeks
sa Ateneo, apo. Tapos 3 to 5 weeks din sa Lasal.
Ang target po is by May tapos na so that ma-ship na pabalik ng Germany.
Yung mga equipment. Naku, may deadline.
So, ginagamit din yun doon?
Opo.
Hindi naman siya papahiram sa iba pang bansa.
Actually po sila, kung saan-saan po sila nagpapadala ng instruments para po mag-measure talaga. So, after po natin, meron din pong iba pang pupuntahan yung container.
Wow, umiikot lang sila.
Ito bang mga, machine lang ba siya o mga equipment para mangulekta ng data? Yung analysis of data, yung mga kasama din doon sa container van yung mga equipment. For the collection of data
lang. For collection lang po talaga. Yung analysis po, ginagawa po, ang balak po namin is to do the analysis as much as possible araw-araw para po hindi matambakan by the end
okay.
of the campaign.
Kasi napakadaming ang data.
Walang tulugan i-retch. Ang pagkuha ba ito for hours ang pagkuha? Kasi dapat pati gabi, pagkuha.
Oh my Lord.
So, continuous kaiba po kasi.
Iitim na dito mo dahil wala kang tulog. Sila lang mata mo.
Hindi mo alam kung eyebag siya o pulutan.
Dahil sa
sa suit, di ba?
Ang daming factors din para ubitin mong ilalong mata mo.
So, handa na ba kayo na walang tulugan?
Actually, pwede naman po matulog. Kasi po yung mga scientists sa Germany, may access sila sa computer. So, pag tulog kami, tingnan nila yung data.
Katsa kasi may jet lag sila pa. So, gising yun sa ano sa gabi, di ba? Magkaka-jet lag sila. So, pag kising sila, tulog kayo. Pero madami naman kayo, di ba, na mag-working for this project.
Opo. Bukod kanina po, meron din po kaming talk sa IESM. Mm-hmm. So kung may mga estudyante po na gustong mag-volunteer, nagpa-sign up po kami.
Wow. So you need volunteers. I think classmate siya. Di ba kung sa atin ng volunteer work?
Parang nagbago na isip ko. Kasi walang tulugan ito. Para kuya germs.
Hindi nga. Matutulog nga tayo. Tulog lang tayo.
Pero, kita mo mag-collect ng data, matutulog lang tayo.
Sa loob ng container bar, kasama ng mga German scientists.
Oh, nga, so sa mga kwansya.
Sa histay, mga ganyan. Unit massage?
Naging basahista eh. So, sa mga class, mga classmates natin dyan na interesado. Ito yung maganda rin
po.
O yung
mga gusto maging science. Pwede pa pati high school, kunyari. Gusto nila.
Gusto nilang tumulong.
Dapat po kailangan ng wag parental. Naman.
Opo. Dadanap saka po tayo sa mga college.
Ikaw, classmate Mary Child Labor yan.
Hindi. Volunteer nga
tayo yun. Tayo advocate ng tamang edad sa pagtatrabaho.
Si Bimbi nga natatrabaho na.
Hindi naman advocate si Chris Aquino eh.
Or kunyari, isang class ng high school ay makapunta or something, maka-observe ng ginagawa nyo. Kasi interesting to for students.
Lalo na siguro yung mga, well siguro yung
marami
mga...
Marami ba nagpa-sign up? Meron ba?
University students.
Po, marami naman po, meron kaming mga NT so far. Po.
Wow! Ano nga gawin nila? Anong, kasi kayo, minion. Ito mga minion nyo. Ito yung mga minion.
Minion ang minion?
Ang liit. Anong gagawin ng mga ito?
Ano po, syempre po, hindi naman po pwedeng isabak sila mismo dun sa mismong instruments. Pero, ang very important din po, mag-traffic counting po kasi kami. Para po magka-idea kung ilan po ang volume ng sasakyan. So, yun po.
So, sila ang tagabilang ng mga sasakyan. At lahat ng usok ay malalanghap nila. Minion sila na minion eh, di ba?
Ganun talaga. Ikaw ang kwads. Sa'yo lahat ang dirty.
Oo. Pero lahat naman po nung natutuhan namin, pati po dun sa training namin sa Germany, i-import po namin yun sa lahat ng mga.
Saan
po
kayong Germany para sa training?
Actually, wow. Oo. Ganun sila ng...
Saan sa Germany? Lipschitz. Anong institute? Lipschitz? Ano?
Doon po sa... Yun po mismong institute. Sila po yung
saan ba yun? Ano bang pangalang ating institute?
Ito. So, sila ay galing sa...
Leibniz
Institute for Tropospheric Research. Ito kayong tropos.
Sa Helmholtz Center for Environmental Research, Leipzig.
Kayo lahat na nasa kwan?
Kami dalawa.
Wow.
So, anong kailangan i-train sa inyo? Paggamit ng instruments?
Opo. Pati po, pag-evaluate ng data.
Pagbasa.
Opo. So, nakita nyo na talaga yung mga instruments na ginagamit nila.
Opo. Kami po yung nag-impake nung
opo. Kami po
sa loob ng container van?
Pati nag-drill ng mga...
Oh kayo, talaga in-import kayo para mag-impake ng machine.
Tagabalot daw po, kulang eh.
So, para pagdating dito, hindi siya something new to them. Kasi nga naman, baka pag, pag ano nila, pag, ay, hindi na yung container, pag ano, wala, sira na agad. Kasi mali ang pagbukas nila.
Yun ang tamang proseso talaga. Makita mo yung machine doon na ginagamit nila, paano gamitin, para pagdating dito, alam mo kung ano gagawin sa mga equipment na yun.
Talaga mga scientist na talaga sila.
Truly. So,
okay, last question na namin kasi malapit na tayong matapos. Ang bilis, no? Ano ba yung nakukunya dito? Mapupuyat nga kayo, makakalanghap kayo ng mga pollution.
Truly.
Anong happiness nyo sa inyong pag-aaral? Ay, para ano ba?
Hindi po, kasi, well, aside po na, ginawa po kasi namin, yung thesis namin, finit namin para po makasama dito.
Mm-hmm, sa project.
Para sa amin po, nare-recognize namin na napakagandang opportunity nito ng science, ng... technology transfer. Kasi marami pong instruments na hindi po lahat meron tayo. Tapos, ito pong institute na to, sila talaga yung top institute for this kind of research. Tapos, yung pumunta po sila dito para i-import sa atin yon, ipahiram lahat. Sobrang laking bagay po na we really want to make this work para yung quality data yung makuha natin. Para hindi po sayang lahat ng effort, pati po ng mga scientists dito, ng mga advisors din po namin.
Kasi nga sabi nyo, ang output na ito ay ipipresent sa mga policy makers para gumawa ng batas para ma-improve ang air quality
at
natin.
At lalo na Ateneo La Salle kasi andyan yung mga estudyante natin, di ba? So, sila yung future ng ating country. So, dapat aral sa ng aral, yung pala, iksi naman buhay nila dahil sa pollution, di ba? So,
dami nilang kotse. Isang estudyante, isang kotse.
Ayun, baka ito magandang malaman. Alam naman nila yun eh. Kunyari mga tig-Ateneo, alam naman nila yun eh. Pero wala, tig-isang kotse. Baka iba nga, meron pang isang pang kotse para sa yaya.
Totoo.
Totoo daw yun, o di ba?
My God, samantalang marami ang naglalakad.
Sa UP.
Oh, truly.
So, malalaman natin sino mas mahabang buhay, di ba? Yung mga nakakotsya sa Ateneo o itong mga naglalakad.
Ang bet ko yung naglalakad.
Eh, kaso ang daming jeep around UP na hindi rin naman nagpa-follow ng mga standard, di ba? Mga smoke belching din.
O kasi nga, may exact time talaga na magandang mag-jog sa academic
open. So, anong oras daw ang magandang oras?
Tanghaling tapat.
Tanghaling tapat.
Dapat mainit. Yun.
Diba sabi ko nga sa'yo kanina, pag malamig, matakot ka, bumababa yung mga particulate
pag
matter.
Pag malamig, bababa nga. Yun. Kaya sabi ko dapat kay sa mga jogging, wag yung palamig na.
Mm-mm.
Kasi mas marami na. Sa mga nadidissipate yung ano, pollution kapag tanghali or ano bang effect nun? Kasi pag, umakyat?
Pag mas malamig po kasi, mas mababa po yung mga pollutants. Compared po, pag mas mainit, mas mataas siya.
Mm. Ooh. So if,
above na po siya sa ating breathing level.
Okay, so pag lumamig, tumatapat siya sa ilong natin.
Pag malamig. So,
bastos naku,
bakit talaga siguro, bakit environment ang inyong inisip na kunin?
Ako po kasi from applied physics, masyado na marami nun sa batch namin na nag-medical physics, yung mga radiation.
Mm-hmm.
Tapos naisip ko naman na mas relevant at the moment yung environmental concerns.
True.
Total, marami naman na sila doon na part and onti lang po yung nag-atmospheric science. Kaya po, I think this is a very good opportunity na para din siguro ma-broadcast din sa iba na merong courses na atmospheric science that they can go to and masaya siya. Ang daming, it opened up so many opportunities. Tapos alam mong magandang patutunguhan yun ng results.
At si classmate ever, ganun.
Opo, parang yung feeling po kasi na aside from yung undergrad, na, kung ako po biochemistry, gusto ko po yung application na ang gusto ko po through the environment kasi para po sa amin, yun po talagang kailangan natin sa Pilipinas.
Bakit nga tayo ay nakatira sa environment na ito, kailangan pangalagaan Opo. Natin.
Naku, maraming salamat at good luck sa inyong, ito ay Manila Aerosol Characterization Experiment or MAES.
Okay, so okay. Good luck at sana ay marami tayong ito at maraming mangyaring pagbabago dahil sa mga result ng inyong pag-aaral.
Truly, naku, abangan
so, balik kayo sa amin ha, pagtapos ng result
para, nyo. Gusto rin natin malaman kung ano magiging resulta ng kanila experiment. Ano?
So, sinong panalo sa pollution? Ateneo or abangan po natin yan pag natapos na around siguro summer yung
mga June, July
after May na June ganyan. So thank you very much ulitin.
Thank you.
Okay?
Thank you po.
Thank you po.
Abangan nyo po ang Italakayan, yun na po ang next na programa dito sa DZUP. Naku, classmate Mary, tapos natin isang oras.
Julili, ang bisalaga ng hours, tapos si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, agham para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat!